Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Si rëndom të djelave, në këtë hapësir ju sjell disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në New York kanë vazhduar bisedimet në mes të palës maqedonase dhe asaj greke të ndërmjetësuara nga emisari OKB-s Matthew Nimitz lidhur me gjetjen e një zgjidhje për kontestin e emrit. Edhe pse dy qeverit, ajo e Greqisë dhe e Maqedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat maqedonase kanë njoftuar se emri i ri do të jetë Republika e Maqedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Në New York sot kanë vazhduar bisedimet mes ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz dhe dy delegacioneve të negociatorëve të Shkupit dhe Athinës për të gjetur një zgjidhje për kontestin e emrit. Ndërkohë që dy qeverit, ajo e Greqisë dhe Maqedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat në gjuhën maqedonase madje kanë njoftuar se emri i ri mund të jetë Republika e Maqedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Maqedonisë, duke shtuar se Greqia ka kërkuar nga Gruevski që të zgjidhë njërin nga këto dy emra. Po sipas këtyre burimeve, në maj pritet që qytetarët e Maqedonisë të prononcohen në referendum për zgjidhjen e mundshme. Nga ana tjetër, mungesa e prononcimeve zyrtare rreth detajeve të takimit në New York kanë nxitur reagim tek opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Në muaj të fundit dëgjojmë informacione se bisedimet janë në një fazë serioze, se të dyja palët janë të gatshme të pranojnë ndonjë zgjidhje që ka propozuar Nimitz, por gjithçka që marrim nga qeveria jon maqedonase është heshtje. Është jo serioze që askush në opinionin maqedonas përveç kreut të VMRO DPMNE-s mos informohet për këtë çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme për Maqedoninë. Është shprehur Radmila Shekerinska, ish zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve nga radhat e LSDM-s, por partia e kryeministrit Nikola Gruevski VMRO DPMNE është kundër përgjigjur këtij reagimi se nuk ka asgjë të fshehtë në bisedime dhe se çdo zgjidhje e mundshme paraprakisht do të marrë pëlqimin e qytetarëve duke u prononcuar në referendum. Ndërkaq, Nikola Dujovski, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, vlerëson se çështja e emrit paraqet mendim serioz edhe për atë arsye është i domosdoshëm një konsenzus me i gjerë i forcave politike të vendit.
Vlasta nema mandat sama da goreshi prashanje.
Pushteti fare nuk ka mandat që vetë zgjidh këtë çështje. Në zgjidhjen e kontestit gjithë duhet të jenë të përfshirë dhe besoj se kështu dhe do të ndodhë. Mendoj se kur do të piqen kushtet qytetare do të jenë mirë të informuar dhe një herit opozita do të përfshihet në zgjidhjen, nga sa aspak nuk guxon që për një çështje kaq serioze të ndërtohen qëndrime të ndara, thekson Nikola Dujovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por ish diplomati Arsim Zekolli ka një qëndrim diametralisht të kundërt.
Pozitivisht, nëse kemi parasysh zhvillimet politike kundër Maqedonisë, ato komplikojnë çdo ditë më shumë. Ashtu edhe me renditjen e forcave politike në Greqi, edhe analiza e agjencisë për ulëmtime Stratfor, e cila e rangon çështjen e emrit si dytësore për Maqedoninë, tregon se situata vetëm së komplikohet dhe në këtë moment nuk jam plot i bindur se zgjidhja do të jetë aqë e shpejtë.
Megjithatë, të dy ekspertët, Dujovski dhe Zekoll, janë të mendimi se çdo rezultat që do të çonte ka zgjidhja përfundimtare krijon mundësi që Maqedonia një qershor të fillojë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Drejtues të shoqatave dhe medjave në Maqedoni kanë vlerësuar shqetësuese për demokracinë dhe imazhin e vendit të raportin e organizatës Reporterët pa Kufi. Ata thonë se raporti që e ul nivelin e lirisë për 22 vende është real pasi liria e medjave sa vjen e përketsohet për shkak të ndikimeve dhe presioneve të ndryshme që bën mbi gazetarët. Shoqata e gazetarëve kërkon nga shteti dhe faktore tjerë që seriozisht të marrin këtë raport, por edhe të tjerët që shprehin shqetësime për pozitën e pavoletshme të medjave në vend. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shoqata e gazetareve të Maqedonisë dhe organizata tjera mediatike kanë vlerësuar si shqetësues raportin e fundit të organizatës Reporterat pa kufi, sipas të cilit Maqedonia ka shënuar rënje për 22 vende në listën kushtuar lirisë së medjave. Nga vendi 94 tani e ndodhet në pozitën e 116 në grupin e vendeve si Tongo, Jakili, Tanzania, Zambia, Nigeria, Bregu i Fildisht e kështu me radhë. Shoqata e gazetareve në reagimin e saj thot se raporti pasqyron realisht të gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Kërkojmë nga institucionet e por edhe nga partitë politike që të ballafaqohen me faktin se liria e medjave në Maqedoni seriozisht është rrezikuar dhe se një situatë e tillë nuk mund të kapërcehet pa ndryshime rëndësore në raportin e tyre ndaj punës së gazetareve dhe medjave në përgjithësi, thuhet në reagimin e shoqatës së gazetareve. Lidhur me raportin e organizatës e Reporterat pa kufi, ka reaguar edhe Instituti Maqedonas i Medjave.
Треба да не загрижите, треба да се свати дека ваквите податоци не треба да се игнорираат, особено не од страна на институциите, но никако од страна на медиумите.
Këto të dhëna janë shumë brengosëse, ato nuk duhet të injorohen në veçanti jo nga ana institucioneve, por edhe nga ana e medjave pasi do të kenë pasojë jashtë zakonisht të mëdha ndaj imazhit të shtetit. Të dhënat e publikuara gjithashtu janë një indikator shumë i qartë për nivelin e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit në vend. Periudha që vjen do të jetë shumë e rëndësi, së pari që të kthehemi në grupin e shteteve të rajonit dhe në këtë kuadër duhet të marrim si shembull shtetet si Serbia, Kroacia dhe Slovenia dhe pastaj të mund të flasim për pozicion më të mirë, thotë Biljana Petkovska, drejtore e Institutit Maqedonas të Medjave. Ndërkohë Sen Saliu, kryeredaktor i gazetës Lajm, thotë se raporti në mënyrë reale ka përshkruar gjendjen e medjave në Maqedoni, të cilat ndodhen në pozitë shumë të pavolitshme për shkak të siç shprehet presioneve nga më të ndryshmet që bëhen ndaj tyre. Ai përmendën ndërhyrjen e pushtetit në trupat që rregullojnë punën e medjave, ndërrimet e dyshimta të pronësisë së tyre, pastaj mbylljen e disa medjave për shkak të qasjes së tyre kritike ndaj pushtetit, si dhe rastin e fundit me dëbimin me dhunë të gazetarëve nga kuvendi. Sipas tij, shqetësues është edhe fakti se të gjitha këto zhvillime apo presione ndaj medjave po kalojnë pa ndonjë reagim nga opinioni.
Ekziston edhe një dukuri shqetësuese se shoqëria këtu në Maqedoni është bërë indiferente ndaj rënjes së vazhdueshme të lirisë së medjave, të cilën po konstatojnë organizata prestigjioze ndërkombëtare për çdo vit. Mungon ndonjë reagim më i theksuar ndaj kësaj dukurie. Informatat për rënjen e lirisë së medjave perceptohen si lajme protokollare, jo si alarm se rënja e lirisë së medjave pastaj ndikon edhe në rënjen e përgjithshme të nivelit demokracisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbajtur fjalimin e fundit në pozitën e kryediplomatës. Ajo nuk ka hezituar të thotë se në udhëheqjen e presidentit Obama ka ndryshuar shumë gjëra si në politikën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme të Amerikës. Clinton para këshillit për marrëdhënie me jashtë në Washington ka thënë se SBA do të mbetet fuqia e nevojshme e botës. Detajet tjera sjell kronika në vazhdim.
Në fjalimin e fundit si sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë më të fuqishme brenda dhe më të respektuara në botë sesa në kohën kur ajo mori postin e kryediplomates 4 vjet më parë. Clinton ka folur para një audiencë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në Washington. Shumë çka ka ndryshuar në 4 vjetët e fundit. Në udhëheqjen e presidentit Obama, ne kemi përfunduar luftën në Irak, kemi nisur tranzicionin në Afganistan dhe kemi sjellur Osama bin Ladenin para drejtësisë. Po ashtu kemi rigjallëruar diplomacinë amerikane dhe kemi forcuar aleancat. Rimëkëmbja ekonomike nuk është ende plot, por jemi në drejtim të duhur. Me pak fjalë, Amerika sot është më e fuqishme brenda dhe më e respektuar në botë. Dhe udhëheqja jonë globale është në pozitë më të fortë se ç'është parashikuar, ka deklaruar Clinton. Ajo ka thënë se Amerika do të mbetet fuqia e nevojshme e botës, por duhet vazhdojë të përdorë mjetet e shekullit 21 të diplomacisë, përfshirë fokusin në teknologjitë e reja. Clinton ka thënë se synimet e politikës së jashtme në vitet e ardhshme përfshin konsolidimin e pozicionit të Shteteve të Bashkuara në Azi, përfundimin e luftës në Afganistan, drejtimin e ndryshimeve në Lindjen e Mesme dhe vazhdimin e angazhimit të gjerë ekonomik. Sekretarja po ashtu i ka bërë thirrje Washingtonit të ndihmojë respektimin e të drejtave të njerëzit në mbar botën. Në shekullin e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë udhëhequr botën duke pranuar se të drejtat universale ekzistojnë dhe se qeveritë janë të obliguara t'i respektojnë ato. Tani ne kemi vendosur vete në vijat e para të betejave të reja, si që është lufta për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT dhe të pakisave fetare kudo dhe kushdo që ato janë, ka thënë Clinton. Ajo ka përshkruar arritjen e barazis për gratë në mbar botën si biznes të pa përfunduar të shekullit 21. Clinton ka shpjeguar se si Washingtoni, i përballur me njërën nga sfidat më të mëdha politike të shekullit 21, luftën e ftohtë, mund të ofrojë mësime edhe për të ardhmen. Clinton ka thënë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar ata që kanë qenë në anën e demokracisë dhe të lirisë, që të mbjetojnë pas perdes së hekur dhe të lulëzojnë pas rënjes së saj. Në kohën sa ishte sekretare e shtetit, Clinton ka udhëtuar në 112 vende të botës. Nga mediat botërore është vlerësuar si gruaja më e famshme në botë. Nuk kanë munguar edhe zërat se ajo do të garojë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016. Ndryshe, senatori John Kerry, që është pasuesi Clintonit në Departamentin e Shtetit, do të marrë detyrën më 4 shkurt.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
E përditshmja londineze Times ka botuar një artikull në të cilin shkruan për raportet në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian. Në një artikull me titullin Pikpamja e cekët e Britanisë për BE-n është e gabuar, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle thot se Bashkimi Evropian është shumë më shumë se një treg i vetëm. Për më tepër, ai thot se BE është një komunitet i bashkuar për paqe. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Berlini ka qëndrim të ngjashëm me dëshirën e Zotit Kamerun për reformën në Bruksel, por jo edhe me vizionin e tij për Evropën, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshme londineze Times ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Në fillim ai paraqet disa gjëra pozitive për fjalimin e kryeministrit britanik David Cameron për Evropën. Po, na duhet më tepër cigaruese. Evropa duhet të bëhet më demokratike dhe transparente, dhe Evropa nuk është ende mjaft e mirë, shkruan Westerwelle. Më tutje ai shkruan në gazetën Times se Gjermania pajtohet me dëshirën e Britanisë për përkushtime për zhvillim të tregut të vetëm evropian dhe mirëpret nxitjen e freskët të Zotit Cameron në zhvillimin e tregut më të gjerë të lirë. Një treg transatlantik do të mundësonte moment të jashtë të zakonshëm për rritje, nga e cila do të përfitonin të gjithë. Në Gjermani jemi po ashtu në favor të reformave. Ne po ashtu besojmë se ajo që na duhet nuk është vetëm më tepër Evropë. Ajo që na duhet mbi të gjitha është një Evropë më e mirë. Pikpyetja është se si të arrijet ky qëllim. Ne me padurim presim propozimet konkrete të Britanisë. Do të ketë çështje në të cilat e Londra dhe Berlini në mas të madhe pajtohen dhe të tjerat për të cilat ne nuk pajtohemi kurseze, shkruan Guido Westerwelle në të përditshmen londineze Times. Rregullat e Bashkimit Evropian duhet të zbatohen në njëjtë për të gjitha vendet anëtare, por BE-ja nuk ka nevojë të vendosë rregulla për çdo gjë, por vetëm për ato çështje për të cilat të themi Britania, Franca ose Polonia nuk mund të zgjidhin më mirë në mënyrën e vet. Ne na duhet më tepër Evropë në fushat ku Evropa ka për të dhënë kontribut të vlefshëm, por aty ku kjo nuk është rast, aty ku diversiteti kulturor evropian është veçanërisht i theksuar, çasja nga lart poshtë nuk është e domosdoshme. Në vend se të shqetësohet për kuotën e femrave në bordet e kompanive, për shembull, do të ishte më mirë që Brukseli të merret me pastrim të parave dhe transparencë bankare. Shtetet anëtare individuale janë në pozitë më të mirë për ta zgjidhur këtë çështje, megjithëse ajo zgjidhet më mirë me çasje të përbashkët ndërkufitare, shkruan gazeta Times. Shumë lehtë është të dëmtohet shtëpia evropiane sesa të rindërtohet kur dëmtimi është bërë. David Cameron ka të drejtë kur thotë se nëse Britania largohet nga Bashkimi Evropian, kjo do të ishte bilet një drejtimshe e jo kthyese. Ne nuk duhet ta rrezikojmë terrenin e përbashkët që e kemi arritur gjatë më tepër se gjysmë shekulli në Bashkëpunimin Evropian. Evropa e sotme është rezultati i dekadave të kompromiseve të vështira. Partnerët tanë britanikë ishin pjesë integrale e këtij procesi, duke ndihmuar në formësimin dhe ndarjen e përgjegjësisë në çdo hap të kësaj rruge. Nga pikpamja e Gjermanisë, për një çështje nuk mund të zhvillohen negociata. Për ne, Bashkimi Evropian është shumë më tepër se një treg i vetëm. Është një komunitet i bashkuar për paqe dhe për krijimin e fatit tonë të përbashkët. Kjo ishte bërthamë politike për të cilën Komiteti Nobelit e nderoi Bashkimin Evropian me çmimin për paqe, dhe ne e festuam së bashku me Francën javën e kaluar. Na takon të gjithë neve për mbledhjen e guximit dhe vizionit për të punuar në këtë projekt të madh për paqe dhe prosperitet, shkruan në fund të artikullit në të përditshmen londineze ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të këndshme. Miru dëgjofshim.